Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր սեպտեմբերի 13-ն է, 27-ի խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, ողջույն, այսօրվա մեր ծրագրում։ Ամիսներ ստուգելով նախկին իշխանություններին պատկանող գույքը ներկայիս իշխանությունները արդյունքներ են խոստանում։
Մոտ ապագայում սպասվում է նաև հնչեղ անուններ ունեցող անձանց ներգրավվածությամբ գործերի ամփոփում։
Արդյոք Ռուսաստանը մտադիր է վերստեղծել կայսրությունը, վերջ դնելով հետխորհրդային երկրների անկախությանը։
Ռուսաստանի եւ Բելարուսի քաղաքական ինտեգրման մասին խոսք չկա, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել աշխարհում։ Նախորդ շաբաթվա վերջին Հյուսիսային Կորեայի կողմից հրթիռների փորձարկումը սպառնալիք է հարևան ու այլ պետությունների համար։ Այս գործելա ոճը ցույց է դնում, որ Հյուսիսային Կորեան շարունակում է ջանքեր գործադրել իր ռազմական ծրագրի զարգացման ուղղությամբ, ինչը սպառնալիք է իր հարևանների եւ միջազգային հանրության համար, ասված է Միացյալ Նահանգների հնդկական խաղաղ օվկիանոսյան հրամանատարության հաղորդագրությունում։ Ժամեր առաջ Հյուսիսային Կորեայի պետական լրատվական գործակալության տարածած հաղորդագրության համաձայն, ամիսներ տևած դադարից հետո սեպտեմբերի 11-ին և 12-ին երկիրը փորձարկել է նոր թևավոր հրթիռ, որը խոցել է Թիրախը 1500 կիլոմետր հեռավորության վրա, ընկնելով Հյուսիսային Կորեայի տարածքային ջրերում։ Պաշտոնական Փահենյանի բնորոշմամբ նոր հրթիռը մեծ կարևորություն ունեցող ռազմավարական նշանակության զենք է։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները որոշել են այնուամենայնիվ առայժմ չպահանջել այսպես կոչված պատվաստման անձնագրեր, գիշերային ակումբներ, պարահրապարակներ եւ նմանատիպ այլ վայրեր այցելողներից, հրաժարվելով ավելի վաղ ընդունված որոշումից։ Միացյալ Թագավորության առողջապահության նախարար Սաջիդ Ջավիդի խոսքով կառավարությունը առայժմ որոշել է հետաձգել այդ որոշման կիրառումը, սակայն այն կարող է փոխվել, եթե կորոնավիրուսի տարածման դեպքերը կտրուկ աճ գրանցեն։ Եվրոպական մի շարք երկրներում նման անձնագրերը պարտադիր են, ինչպես օրինակ Ֆրանսիայում ու Իտալիայում, որոնք վկայում են, որ տվյալ անձը պատվաստված է։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իշխանությունը բազմից է խոսել այսպես կոչված նախկինների թալանի եւ դիզաց հարստության մասին, սակայն 2018 թվականի մայիսից անցել է 3 տարի եւ 4 ամիս, այնինչ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման դեպքեր այդպես էլ շարունակում են մնալ խոսակցությունների մակարդակում։ Միայն անցած տարվա մայիսին ուժի մեջ մտավ ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը, որից ամիսներ անց սեպտեմբերին գլխավոր դատախազությունում սկսեցին նշանակվել ապօրինի գույքի բռնագանձման ոլորտ համակարգող մարդիկ։ Սրբուհի Գալյանը ավելի քան 1 տարի է գլխավոր դատախազի այդ գծով տեղակալն է եւ հյուրընկալվել էր Ազատության կիրակնորիա վերլուծականում։
Մարդիկ ժողովուրդը տեսնում է շքեղ դղյակներ կառուցված նախկին պաշտոնյաների կողմից, եւ ակնհայտ է, որ եկամուտների եւ ուրեմն այդ գույքի հարաբերակցությունը արժեքային առումով խիստ չեն համապատասխանում միմյանց, այսինքն պաշտոնյան չէր կարող ունենալ այնքան եկամուտ, որ կարողանար ձեռքբերել այդ դղյակը։ Եվ այդպիսի դղյակներ բազմաթիվ են Երևանում եւ այլուր։ Հիմա ինչպես է լինելու դա։ Դա ինչպես է։ Այ դրանով ով է զբաղվելու կոնկրետ։
Այնքանով, որքանով կոնկրետ անձի ու գույքի վերաբերյալ ազդակները կստացվեն մեզ մոտ, զբաղվում ենք հենց մենք։ Այսինքն մեր գործն է հենց գույքի եւ եկամուտների միջև անհամապատասխանությունը վերհանելը, եւ այդ անհամապատասխանության չափով գույքը տվյալ անձից Հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձելը։ Այսինքն դա այն գործառույթն է, որն այսօր իրականացնում ենք մենք։
Հիմա դրույթ խորհրդանում են, հնչում են անուններ, որ այս մարդը դղյակ ունի, այսքան միլիոն դոլարի, որտեղից է ձեռք բերել։ Հիմա այդ հայտարարությունները ձեզ համար հիմք ծառայում են։
Ոչ, տեսեք, ի սկզբանե, երբ օրենքի նախագիծը մշակվում էր, երկու տարբերակ էր քննարկվում այն մասին, թե որոնք են լինելու այն հիմքերը, որոնց առկայության դեպքում իրավասու մարմինը կարողանալու է սկսել ուսումնասիրություն։ Կարող եմ նշել, որ արտասահմանյան երկրներում այդ երկու մոդելներն էլ գոյություն ունեն։ Մեկը այն մոդելն է, որի պարագայում իրավասու մարմինը սեփական նախաձեռնությամբ ցանկացած դեպքում կարող է սկսել ուսումնասիրություն, օրինակ ձեր կողմից նշված դեպքով, երբ խորհրդարանում լսեց ինչ-որ հայտարարություն, երբ մամուլում ծանոթացավ ինչ-որ հոդվածի, երբ նրան դիմեց ինչ-որ քաղաքացի և ասեց, որ ես պաշտոնատար անձ ունի ապօրինց ակում ունեցող գույք։ Սա մի տարբերակն է, եւ մյուս տարբերակն այն է, որ պետք է նախատեսվեին հստակ հիմքեր, որոնց առկայության դեպքում իրավասու մարմինը կկարողանա սկսել այս ուսումնասիրությունները, եւ մեր պետությունը գնաց երկրորդ ճանապարհով, ընտրեց հիմքերի սահմանափակության տարբերակը, քանի որ մտավախություն կար, որ գործիքը նոր է, ինստիտուտը նոր է, եւ քանի որ որպես կանոն շատ տարածված է ապօրինության կանխավարկածով առաջնորդվել է, երբ մենք խոսում ենք իրավապահ համակարգի մասին, փորձարվեց սահմանափակել, հա, հնարավորությունները իրավապահ մարմնի այս առումով եւ ազդակները սահմանել կոնկրետ օրենքով։
Դուք ունեք այդպիսի բարձր հնչեղություն ունեցող գործ, որ առայժմ չեք հրապարակել, բայց ասենք բարձրաստիճան պաշտոնյա է, շատ այդպիսի։
Այո, ունենք, կարծում եմ, որ արդեն այն գործերը, որոնք ամփոփվել են, դրանցով անցնող անձինք էլ են բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, բայց մոտ ապագայում սպասում են նաև այլ հնչեղ անուններ ունեցող անձանց ներգրավվածությամբ գործերի ամփոփում։
Շարունակենք ծրագիրը։ Կիրակնորյա վերլուծականում հրայր Թամրազյանի հարցերին երեկ պատասխանում էր նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի նախկին համանախագահ Քերի Քավանոն, ում ակտիվ միջնորդությամբ ավելի քան 20 տարի առաջ 2001 թվականի ապրիլին Key West-ում Ֆլորիդայում կայացած բանակցությունների ժամանակ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը ըստ բազմաթիվ վկայությունների բավականին մոտ էին խաղախանգուցալուցման։
Ambassador, in your interview with
Պարոն Դեսպան, Al Jazeera-ի հետ հարցազրույցում դուք մի շատ հետաքրքիր բան եք ասել, ուզում եմ մեջ բերել։ Ասել եք, մասնավոր շփումներում Հայաստանի, Ադրբեջանի ղեկավարները պատրաստ էին զարմանալիորեն լուրջ համարձակ գործարքների, բայց հրապարակավ նրանք այլ կարծիք էին հայտնում։ Կարող եք մեզ փոքրինչ ավելի մանրամասն պատմել այդ մասին։
I will in due time, but as I said earlier, right now where this stands, I think that's not the best conversation to have. I think the best conversation
Կանեմ դա ես պատեն ժամանակին, բայց ինչպես արդեն ասացի, այժմ դա լավագույն խոսակցությունը չէ։ Լավագույն խոսակցությունը հիմա այն է, որ կողմերը կարողանան ճանապարհ գտնել առաջարկվելու։ Ես կցանկանայի մտածել, որ այսօր էլ Փաշինյանն ու Ալիևը կարող են առավել արդյունավետ քննարկում ունենալ հնարավոր փոխզիջումների մասին։ Չեմ կարծում, որ դա տեղի է ունենում, բայց կարծում եմ, որ կողմերին դեպի նման խոսակցություն վերադարձնելու ներուժը դեռ գոյություն ունի, եւ դա շատ հնարավոր է հաշվի առնելով այն, ինչ ուրվագծված է հրադադարի պայմանավորվածության մեջ, որ նրանք այլ բաների շուրջ էլ պատրաստ են պայմանավորվել։ Թույլ տվեք ասել, դա Key West-ի եւ դրանից հետո տեղի ունեցած կարգավորման շուրջ բանակցությունների կոնտեքստում։
In the ceasefire agreement that they're prepared to agree to other things as well. Let me say this about Key West and since then.
Նոյեմբերի 9-ի հրադադարի պայմանավորվածության մեջ եղած բոլոր տարերը քննարկվել են Միսկի խմբի համանախագահների կողմից, եղել են երկխոսության մի մաս, բացառություն է ռուս խաղաղապահների տեղակայումը։ Միսկի խմբի քննարկումներում կար, որ լավագույն լուծումը կլիներ, եթե խաղաղապահները կամ դիտորդները ներկայացնեին ոչ հարևան երկրները, ոչ էլ համանախագահ երկրները։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանը սրա հետ լրիվ համամիտ էր։ Դա այս հարցում քաղաքականապես ավելի բարենպաստ մոտեցում էր։ Ինչու Ռուսաստանը մտցրեց իր խաղաղապահներին։ Կարծում եմ, որ դա պայմանավորված է իրավիճակի վտանգավորությամբ, այն արագությամբ, որով ընկնում էին հայկական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները եւ Շուշիի շուրջ արագ զարգացումներով։ Այնպես որ ես հասկանում եմ, ինչ է արել Ռուսաստանը, բայց դրանից հետո ամեն ինչ, որ եղել է, ոչ այդ էլ էր քննարկվել։ Ես ինձ վատ կզգայի, որ այլ տարեր, որոնք ներառված էին այդ քննարկումներում, դեռքի վեստում, իսկ որոշները ոչ այդ հրադադարի հաստատման շուրջ բանակցությունների հիմքում չդրվեին, եւ նրանք աշխատեցին, քանի որ նրանք խաղաղության պայմանագրի համար էին։ Մենք արդեն լուծումներ էինք մշակել, օրինակ փոխհատուցման պահանջների վերաբերյալ։ Դա Քիվեստում տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ էր։ Դա մնացել է սեղանին Քիվեստից հետո, սա այսօր էլ մնում է հարց։
That was in the discussion at Key West that remained on the table after Key West. That's an issue today.
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդ շաբաթվա վերջին Ռուսաստանի ու Բելարուսի նախագաների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները միասնական պետության շուրջ լրջորեն անհանգստացրել են դիտորդներին։ Շատերի կարծիքով խոսքը ոչ միայն բելարուսական պետության լինել չլինելուն է վերաբերում, այլև հետխորհրդային մյուս հանրապետությունների, որոնք 30 տարի առաջ անկախություն նվաճեցին խորհրդային միության փլուզման արդյունքում։ Գլխավոր հարցը հետևյալն է. եթե Կրեմլում որոշել են կլանել Բելարուսը, ինչու պետք է հրաժարվեն նույնը անել հետխորհրդային այլ երկրների պարագայում, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի եւ Բելարուսի քաղաքական ինտեգրման մասին խոսք չկա, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը Բելարուսական ՈՆՏ պետական հեռուստալիքի կոնտուր հաղորդման եթերում։ Պեսկովը սակայն չի բացառել, որ տեսականորեն դա հնարավոր է։ Այժմ քաղաքական ինտեգրում ոչ ոք չի պատրաստում, քանի որ սա ինտեգրման բոլորովին այլ մակարդակ է, որին մենք հիմա պատրաստ չենք։ Մենք հիմա շահագրգռված ենք իրագործել ստորագրված 28 ծրագրերը ի շահ մեր երկու երկրներին, ավելին դեռ պետք չէ։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղարը նաև ընդգծել էր, որ նույնիսկ տնտեսական ինտեգրման, այսպես կոչված 28 ծրագրերը իրագործելու համար դիտանական աշխատանք է պետք կատարել։ Հիշեցնեմ, անցած 5 շաբթի սեպտեմբերի 9-ին Բելարուսի եւ Ռուսաստանի նախագահներ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն եւ Վլադիմիր Պուտինը համաձայնեցրել են Բելարուսի եւ Ռուսաստանի ինտեգրման, այսպես կոչված 28 ճանապարհային քարտեզները։ Պուտինը հանդիպման հետևած համատեղ մամուլի ասուլիսին հայտարարել էր, թե Մոսկվան եւ Մինսկը ստեղծում են ընդհանուր մակրոտնտեսական քաղաքականություն եւ չեր բացառել նաեւ միութենական խորհրդարանի ստեղծումը։ Սեպտեմբերի 9-ին կայացած բանակցություններին երկու երկրների ղեկավարները նաև պայմանավորվել էր մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ը համաձայնեցնել ընդհանուր էներգետիկ շուկայի հարցը, որը թերևս ամենակարևորն է Մինսկի համար։ Համաձայնեցված չեն ընդհանուր արժույթի հետ կապված հարցերը, ինչ վերաբերում է քաղաքական ինտեգրմանը, որի մասին խոսում են վերլուծաբանները վերջին տարիներին։ Լուկաշենկոն Մոսկվայում հայտարարել էր, թե արդեն երկար ժամանակ է, որ Մոսկվան եւ Մինսկը չեն քննարկում, քանի որ այս հարցի ուրջ կողմերն ունեն անհաղթահարելի հակասություններ։ Ռուսաստան-Բելարուս ինտեգրումը երկու երկրների քաղաքական օրակարգ մտավ նոր թափով Ռուսաստանում 2018-ին կայացած նախագահական ընտրություններից հետո, սակայն առավել ակտիվացան քննարկումները անցած տարի օգոստոսին Բելարուսում կայացած նախագահական ընտրություններից հետո։ Բելարուսում սկսվել էին զանգվածային բողոքի ակցիաներ, արևմուտքն էլ չեր ընդունել ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Լուկաշենկոն հայտնվել էր միջազգային մեկուսաց մեջ, այն ժամանակ Լուկաշենկոին հաջողվեց պահպանել իշխանությունը մեծամասամբ Մոսկվայի ակտիվ աջակցության շնորհիվ, և ռուս քաղաքագետները սկսեցին խոսել այն մասին, թե ի պատասխան շնորհակալ Լուկաշենկոն արագորեն կգնա Ռուսաստան-Բելարուս ինտեգրմանը, ինչին շուրջ 20 տարի ընդդիմանում է։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ռադիո եթերում կհանդիպենք ժամը 15-ին, ժամը 10-ից կարող եք դիտել Ազատություն TV-ին, լրահոսին կարող եք հետևել այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ։ Մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հաջողություն։